11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
jasliqni o'sha muzeyga aylantirish menimcha bu o'sha orzuligicha qoladi, chunki meni fikrimcha O'zbekiston hukumati, xususan shu Mirziyoyevda jasliqni shu muzeyga aylantirishdek bir g'oya bajarishda unga menimcha siyosiy iroda yo'q hali. Ya'ni O'zbekiston bu bilan o'sha o'zida agar u yer muzey bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston hukumati bu bilan o'sha yerda qiynoqlar muttasil davom etib kelayotganini bo'yniga olgan bo'ladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xitoy hukumati e'tiqod erkinligiga tobora kuchli rahna solmoqda. AQShning xalqaro diniy erkinlik bo'yicha komissari Gari Bauer Amerika ovozi bilan suhbatda Xitoy hukumati barcha diniy konfessiyalarga qarshi urush e'lon qilganini aytdi. Bu haqda AQSh siyosatini aks ettiruvchi quyidagi lavhada tanishasiz. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Xristianlar va ibodatxonalar so'nggi yillarda kuchli ta'ziq ostida qoldi. Ayrim ibodatxonalar yopildi, buzib tashlandi. So'ng davlat ro'yxatidan o'tib, hukumat ko'rsatmalari bilan ishlayotgan ibodatxonalarga bosim o'tkazildi. Xitoyning Xinjiang hududidagi Uyg'ur va boshqa musulmon aholi vakillari maxsus lagerlarda hibsda. Ularning soni 1 milliondan 3 milliongacha bo'lishi mumkin, deydi komissar Bauer. Rasmiyning aytishicha, Pekin Xitoy Kommunistik partiyasi mafkurasidan boshqa har qanday g'oya va e'tiqodga ergashgan fuqarolariga shafqatsizlarcha chora ko'rishini bildirib qo'ymoqchi. Diniy erkinlik masalalariga bag'ishlangan vazirlar majlisida nutq so'zlar ekan, AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Xitoyni inson huquqlari ayanchli ravishda buzilayotgan mamlakat deb atadi. O'tgan yilning sentyabr oyida Falun Gong diniy guruhi vakili Chen Huixia 3.5 yilga qamaldi. Aybi uning e'tiqodi. 2018 yil dekabrida diniy erkinlikka bosim o'tkazgan hukumatni qoralagan ruhoniy Wang Yi hibsga olingan. U hanuz panjara ortida, deydi Bauer. AQShning diniy erkinlik bo'yicha xalqaro komissiyasi dunyo bo'ylab e'tiqodi yo'lida mahbusga aylangan bir qator shaxslarning ozod etilishini talab qilgan. Ulardan biri xristian cherkovi rahnamosi Hu Shijen 16 yil davom etgan dastlabki hibs yillarida qiynoqqa solingan. 2015 yilda qaytadan hibsga olingan. 2017 yilda davlatni ag'darishga urinish aybi bilan 7.5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari diniy erkinlikni o'z tashqi siyosatining muhim qismi sifatida faol targ'ib qiladi. Davlat kotibi Mayk Pompeo bu xususda shunday deydi. Diniy erkinlik amerikaliklar tabiatiga singib ketgan qadriyat, biroq u Amerikaga xos yagona g'oya emas. Aksincha, Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari deklaratsiyasida diniy erkinlik dunyoviy huquq ekani ta'kidlangan. Siz AQSh siyosati aks etgan tahririyat lavhasini tingladingiz. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
AQSh BMTga yangi elchi yubormoqda. Kentucky shtatidan Kelly Kraft. Senatda zo'rg'a ovozdan o'tgan Kraftga nisbatan asosiy tanqid shuki, xonim tashqi siyosat bobida tajribaga ega emas. BMTda Amerikaning bosh diplomati bo'lish chuqur bilim, o'tkir zehn va malaka talab qiladi. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova.
I think it's very important that who would have ever thought that today we have so many crises in Venezuela, in Yemen, in Syria. And it's so important that we look after our human rights issues because then that in turn is going to be humanitarian issues.
Kelly Kraft fermerlar avlodidan. Ajdodlari tamaki ishtirib mol dunyo orttirgan. Kraft azaldan tadbirkor. Kraft va uning turmush o'rtog'i Jo ko'mir sanoatida pul qilgan milliarderlar, respublikachilarning yirik homiylari, siyosiy donorlar, oila ko'plab senatorlarni quvvatlagan. Donald Trampning prezidentlikka saylanishi uchun 2016-yilda 1 million dollar bergan. Trump Kelly Kraftni 2 yil oldin Kanadaga elchi qilib yubordi. Kraft AQSh, Kanada, Meksika yangi savdo bitimi yuzasidan muzokara larga hissa qo'shdi. Bundan boshqa uning biror diplomatik tajribasi yo'q. Tabiiyki, tanqidga uchradi, savolga tutildi.
Elchi xonim, gapning ochig'i siz bu ishni eplay olishingizga ishonmayman. BMTda elchi bo'lish juda murakkab vazifa. Tarixan bu lavozimga eng tajribali vakillarimizni yuborganmiz. BMTdagi elchilarimiz tashqi siyosat va diplomatik boshqaruv bobida oldinda yurgan.
Demokratik senator Bob Menendez nomzodni Kanadada elchi bo'lib yurganida deyarli ishlamagan deya tanqid qildi.
608 kunning yarmidan ko'pida u ishlamagan. Qani liderlik, mas'uliyat.
Nomzodlarga qattiq savollar berish demokratik jarayon dedi siyosiy tahlilchi Richard Govan.
Kraftning xalqaro diplomatiya bo'yicha bilim va tajribasi juda oz, biroq undan oldingi elchi Nikki Haley ham shunday edi. Kraftdan ko'p narsa kutishmayapti, lekin u hali hayron qoldirishi mumkin. BMTda do'st orttira olsa-chi? Mana shu eng muhimi.
BMT oldidagi eng yirik maqsadlardan biri global iqlimdagi salbiy o'zgarishlarni bartaraf etish, ularga qarshi kurashish. Kraft esa bu o'zgarishlarga ishonmaydi. Oilaviy biznesi ko'mirga asoslangan, an'anaviy energiya manbalari tarafdori u. Iqlimdagi o'zgarishlarga befarq emasman dedi Kraft. Sayyoramiz kelajagiga tahdid solayotgan har qanday holatga jiddiy qarayman. BMTdagi elchi sifatida men bu boradagi muhokamalarda faol qatnashib, nimaki muammo bo'lsa ularni yechish yo'lida jonbozlik qilaman. Bunga hech shubha qilmang, dedi Kraft senatorlarga qarab. Undan oldingi elchi Nikki Haley vazifasidan yil boshida ketgan. Haley vazirlar mahkamasi a'zosi edi. Kraftga bunday joy berilmagan. Haley AQSh tashqi siyosatida ahamiyatli rol o'ynay oldi. Lekin yangi elchidan bunday faollik kutilmayapti. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum qadrli do'stlar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti 2019-yil 2-avgust kuni aksar o'zbekistonliklar uchun vahima timsoliga aylanib ulgurgan jasliq jazoni ijro etish muassasasini tugatish haqida qaror qabul qildi. Shu kunlarda mamlakat tashqarisida istiqomat qilayotgan muxolifat vakillari va oddiy o'zbekistonliklar prezidentning mana bu qarorini zo'r quvonch bilan qarshi oldi. Ko'pchilik tarafidan bu qaror so'nggi yillar davomida qabul qilingan navbatdagi olamshumul va ijobiy qadam sifatida baholandi. Ayni mana shu munosabat bilan biz shu kunlarda Shvetsiyaning Stokgolm shahrida istiqomat qilayotgan bir vaqtlar onalar o'lim jazosi va qiynoqlarga qarshi nodavlat inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining faol a'zosi, shu kunlarda esa blogerlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan vatandoshimiz Dilobar Erkinzoda hamda Kanadaning Vankuver shahrida istiqomat qilayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarov bilan suhbatlashdik. Dastlab Dilobar xonga so'z bersak, Dilobar, mana shu prezidentning mana shu qarori haqida tabiiy eshitgansiz, buni Facebook sahifangizdagi qoldirgan ba'zi bir fikrlaringiz orqali ham bilish mumkin. Dastlab mana shu qaror qabul qilinganligi haqidagi yangilikni eshitganingizda ilk kechinmalaringiz qanday bo'lgani haqida gapirib bersangiz, marhamat.
Xursandchilik sifatida, yaxshi qadam sifatida, juda ijobiy qadam sifatida qabul qildim. Xursand bo'ldim, chunki bu Jasluq qamoqxonasi, o'zingiz aytganingizdek, dunyoga mashhur, ya'ni salbiy tarafdan mashhur bo'lgan O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin biz hozir bemalol aytishimiz mumkinki, O'zbekiston gulagi aynan mana shu siyosiy, diniy qarashlari tufayli mana shu sobiq prezident Islom Karimov siyosatiga qarshi bo'lgan yoki mana shu tanqid qilgan insonlarga qarshi mana shu maxsus ochilgan joy edi bu shu qamoqxona, Jasluq qamoqxonasi va aynan eng dunyodagi qiynoq, dahshatli qiynoqlardan biri ijro etilgan joy sifatida bu nafaqat qiynoqlar, aynan vahshiylarcha mahbuslarni o'ldirilishi u yerlarda. Mana shu juda ham ayanchli faktlar bor, bu o'zingizga ham ma'lum, dunyoga ham ma'lum. Mana shu xullas, umuman mana shu narsani, mana shu yo'lni Karimovning qatag'on repressiya yo'lini Mirziyoyev davom ettirmasligini, ettirishni xohlamasligini ko'rsatish niyatida mana shu qamoqxonani yopishga qaror qilgani bu albatta juda ham bir ijobiy holat, ijobiy qadam, men olqishlayman buni.
Ulug'bek aka, siz qanday qabul qildingiz bu yangilikni? Marhamat.
Men o'sha Jasluq yopilarkan, yopilibdi, Mirziyoyev shu qarorga imzo qo'yibdi deb degan xabarni eshitgan kunimizda ertalab edi. Albatta men avvalo xursand bo'ldim. Lekin yana bir tarafi bu o'zimga ichimda o'tgan mulohazalar shuki, ya'ni Mirziyoyev buni yopishni o'sha ilk qudratga kelgan kunlardan, ya'ni o'sha prezident bo'lib o'tirgan kundan aytib kelardi. 2 yil o'tdi shunga, ham 2 yildan ko'proq vaqt bo'ldi, mana endigina u shunga jur'at qila oldi. Unga ehtimol o'sha mamlakatimizda ro'y bergan, o'sha so'nggi oylarda ro'y bergan ichki voqealar sabab bo'lgandir. Ya'ni Xorazmdagi g'alayonlar, Yakkabog'dagi voqea, shu odamlar noroziligi oshib ketishi sabab bo'lgandirki, ya'ni demoqchimanki, shu fonda Mirziyoyev biroz bo'lsa-da o'zini imijini ko'tarish uchun shu qarorga imzo qo'ydimi degan mulohazalar ham yo'qmas. Lekin nima bo'lsa ham men xursand bo'ldim bu xabarni eshitib. Kech bo'lsa ham albatta uni yopilgani men uchun bir yaxshi xabar bo'ldi.
Dilobarxon, mana xabarim bor, siz O'zbekistonda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanayotgan paytingizda ham, keyinchalik Shvetsiyaga ko'chib ketib, u yerda yashashni boshlagan paytingizda ham Jasluq muassasasidagi mahkumlarning vaziyati bilan tanishishda, umuman Jasluq muassasasi haqida dunyo hamjamiyatiga bong urishda davom etgansiz va u yerdagi holatga va umuman Jasluq muassasasining o'ziga dunyo hamjamiyatini e'tiborini qaratishga astoydil harakat qilib kelgansiz va bu borada ma'lum bir ma'lumotlar yig'ishga ham erishgansiz. Bugun siz hozir mana shu dunyo hamjamiyatiga taqdim etganingiz, o'sha paytdagi va keyinchalik taqdim etganingiz ma'lumotlar bilan o'rtoqlasha olasizmi? Nimalarni taqdim etgandingiz? Nimalar orqali ularni e'tiborini qaratishga harakat qilgansiz?
O'sha qamoqxonani qanday paydo bo'lgan, buni qurilganmi, nima qanday qilib qurilgan degan savollarimga javobni aynan bu sobiq mana shu Sovet Ittifoqi davridagi bu aslidagi bir harbiy baza bo'lgan aytishgan. Keyinchalik aynan mana shu qamoqxona uchun maxsus mana shu yer tanlangandan so'ng bu baza ochilib, aynan qamoqxona uchun mo'ljallangan. Ya'ni ularni qaytadan aynan mana shu kameralar sifatida, mana shu podvallarni, boshqa tipidagi qismlarni aynan kamera deb bo'lib, mana shu mahbuslar uchun joylashtirib, maxsus qiynoq xonalar haqida ham mana shu ma'lumotlarni berish, aynan qayerda bo'lgan, qanday qiynoqlar, mana shu mahbuslar uchun qanday holatlardagi kameralar majbur bo'lgan, ya'ni mahbuslarning darajasiga qarab, ularning siyosiy darajasi, diniy darajasi, ya'ni qo'yilgan ayblovlarga qarab ularga mana shu qiynoqlarni ham tanlab alohida har biriga mana shunday maxsus joylar bo'lgan ekan, mana shularni kecha aytib berishgan. Xullas mana shu harbiy bazani olib mana shu qamoqxonaga aylantirilganligi haqidagi ma'lumot olganman. Bu ma'lumotni ishonchli desam ham bo'ladi, chunki bu ma'lumot birgina mahbusdan emas, umuman bir-birini tanimaydigan bir nechta mahbuslardan shu o'sha yerda ishlagan sobiq xodimlar ham aynan mana shunday ma'lumotni olish imkoniyatimiz bo'lgan.
Ulug'bek aka, siz bu borada nima deya olasiz? Ya'ni aksar demak mahbuslarning jasliq jazoni ijro etish muassasasi haqidagi tasavvuri qanday edi? Ma'lumki siz ma'lum muddat demak mahbuslik qismati bilan tanishishga majbur bo'lgansiz. Marhamat.
Men o'sha 2006-yilning kuzida qamoqqa olishgan bo'lsa, o'sha tovlamachilik aybi bilan keyin o'sha tartibda bo'lganidek izolyatorlarda saqlashdi, tergov oldi, tergovdan keyin so'ng sudgacha bo'lgan narsa, suddan so'ng bir muddat o'sha Toshkentdagi tosh turmada saqlashadi, zonaga etap qilish oldida. Mana shu tosh turmada ayniqsa etapga ketish oldidan haftani har seshanba kuni ertalab o'sha etapga jo'natiladi, haftada bir kun karantindan so'ng odamlar o'sha meni kameradoshlarim hammasi duo qilishardi. Ey Xudo, ish qilib jasliqqa jo'natishmasin meni. Seshanbani hamma yurak bitib kutardi. Meni farmi bugun qayoqqa ekan? Bugun Bekobodga, aha Bekobodga mayli. Bugun qayoqqa ekan? Navoiyga mayli. Bugun qayoqqa ekan desa, jasliqqa ekan bugun desa, hamma nafasi ichiga tushib ketardi. Jasliq bu o'sha mahbuslarning ko'nglida xuddi o'sha haligi haqiqatdan borib odam qaytmaydigan bir muassasa edi. U yerdagi o'sha qiynoqlar, u yerdagi mahbuslarni holatlari o'sha u yoqdan kelgan qaysidir bir yo'l bilan etapdan jasliqdan kelib shu tosh turmada yana saqlanayotgan mahbuslar tilidan yoyilib, albatta ular hammasi eshitgan edi. Men ham o'shanda eshitganman ilk bora, oldin ham eshitganim bor jasliq, lekin u yerdagi o'sha jasliqdan hamma qo'rqishini shu turmani ichida men ko'rdim.
Qadrli do'stlar, nima uchun mana shu ikki suhbatdoshni tanlab olganligim xususida ham biroz to'xtalib o'tsam, Dilobar Erkinzodaning akasi Iskandar Xudoybergenov so'nggi 12 yildan beri aynan jasliq jazoni ijro etish muassasasida jazo muddatini o'tamoqda va yaqinda Ezgulik inson huquqlari jamiyatining rahbari Abdurahmon Tashanov 12 yildan so'ng ilk bor, demak, Iskandar Xudoybergenov bilan jasliq jazoni ijro etish muassasasida uchrashishga muvaffaq bo'ldi va adashmasam Dilobarxon, siz ham o'shanda ilk bor akangizni suratini hozircha ko'rishga muvaffaq bo'ldingiz. O'sha kunni qanday xotirlaysiz?
Yig'lash. Endi bu to'rt sentdan men hozir ham o'sha kunni eslab ko'zimga yosh kelyapti, chunki bu o'sha kundagi o'sha kuni hamma tuyg'ular aralashib ketgan. Bu sog'inch, bu alam, istirob, dard hammasi mana shu aralashib ketgan kun edi o'sha kuni. Men ya'ni rasmlarini ko'rgan Abdurahmon Ketashanovga juda ham katta minnatdorchiligimni bildiraman. Shu inson masalan yo'q demasdan bilasiz, oralig'ini Toshkentdan Qoraqalpog'iston jasliqni oralig'i qanchalar qiyin azobli yo'l, sog'liqlari yomon bo'lishiga qaramasdan mana shu meni o'sha paytda sog'lig'i yomon degan xabar olganimdan keyin akam paqlarida mana shu bizni oilamizni mana shu xotirjamligini haqiqatni bilishimiz uchun yo'q demasdan borib kelib mana shu akam bilan uchrashib keldilar va to'g'risi ko'nglimda birinchi bo'lgan narsa bu albatta yaratganga ming bora shukur dedimki tirik ekan. Tirigina bo'ldim de to'g'risi. Chunki ungacha bir bora advokat ham bo'lgan edi. Endi advokat ko'rishdim, yaxshi ekan, tinch ekan degani bir boshqa-ku, endi ko'zingiz bilan o'zingiz rasmini ko'rib o'zgarganlar to'g'ri oldingidagi mana endi yoshlik paytida qamalib ketgan shuncha yildan keyin ko'ribman. Lekin ko'zlari, o'sha jilmayishlarini ko'rganimdan keyin albatta birinchi aytganim Xudoga shukr hayot ekan, bor ekan. Demak, umidimiz uzilmagan.
Ulug'bek aka, siz demak jazoni ijro etish muassasasida bo'lgan paytingizda sizni ham shu jasliq bilan bog'liq bir voqeaga duch kelgansiz. Ma'lum muddat jasliq bilan bog'liq bir vahimani yashab o'tganman deb gapirgan edingiz. Shu voqeani bir aytib bera olasizmi? Nima bo'lgan edi?
Barakda edik, men karantin dedim. Aydarov zona boshlig'iga deb chaqirishdi, yugurtirib olib ketishdi. Kaltak zarbidan tovonlarim ishib ketgan, tez yugurganman, huttalik oyoq uchida yuraman. Kirib bordim. Zonani boshlig'ini qabuliga kirayotganimda ichkaridan mutti miltiqni o'qidek zonani boshlig'i yugurib chiqdi, menga urilib ketay dedi. Haydaribmisan? Haydaribman dedim. Boshini saraklatdi-da, ali ey afsus deganda, koridor bo'ylab yugurib ketdi. Men qoldim uni eshigida, hayron bo'ldim. So'ng ichkaridan eshigi ochildi, bir yigit chiqdi. Kostyum shunda, galstukda. Haydaribsizmi dedi, men kiring ichkariga, kirdim. Bir narsaga diqqatingizni jalb qilaman, o'sha stolning ustida hamma yo'q bor. O'sha yemaklar, o'sha har xil narsalar, shokoladlar, hattoki bitta konyak ham ochib qo'yishgan. Choy quyib beribdi, oling bulardan yeb o'tiring dedi. Men shunda ro'paramda o'tirgan o'sha Toshkentdan keldik deganda bittasi aytdiki, yaxshilab ovqatlanib oling. Bugun biz sizni olib ketamiz bu yerdan, jasliqqa ketasiz. Siz bu yerda ko'ryapsiz, juda yaxshi yashayapsiz ekan, sizning joyingiz jasliqda, biz o'shaning uchun keldik Toshkentga. Hozir aytaman, o'shanda juda qattiq bir narsa bo'ldi. Ichimdan shu qandaydir bir muzdek bir narsa chiqib ketgan deb bo'ldi. Bu qo'rquv emasmi qanaqadir? Yo'q, qo'rquvdan ham boshqa narsa edi bu. Ya'ni uttaligi o'limga ro'para kelding. Kelding, o'limni bo'yningga olding. Mayli deb ketayotgan odamni holati edi bu. Ya'ni hamma narsa unutildi, bo'ldi. Meni hayotim bitti degan bir narsa edi. Shunda ichimda bir xayol keldi ki, demak men o'laman ekan. O'limim yaqin ekan. Jasliqqa borsam o'laman. Ehtimol jasliqqa yetib bormasman. O'zim o'ldirishim ham mumkin. Ya'ni u yerga yetib bormasdan degan narsalar o'tgandi meni hayotimda. Oldimdagi choyni qopladim, nonlardan yeyishni boshladim. Uttaligi men tamom, hozir qornim to'yish kerak, shu yerda ovqatim bo'ladi degan bir narsa bor edi. Bir ikkalasi qarab turishdi-biz. So'ng birisi dediki, qo'limda telefonim bor dedi, mana. Toshkentdan qo'ng'iroq kutyapman. Seni ishing 80% hal bo'lgan. Bugun uyga ketasan, senga javob berishadi. Shunday gap bo'ldi, shundagina sal o'zimga keldi, koridorga chiqib turing, koridorga chiqdim. Koridorda o'sha yerda yuradigan Umid degan bir yigit bor edi, shu ko'rib qoldi. Aka dedi, ularga ishonmang. Ular sizni aldab boshqa joyga olib ketishmoqchi, bular odatda shunday deyishadi. Jasliq qolib ketadigan bo'lsa, odam qo'rqitmaslik uchun shunday uyinga ketasan deb aytadi. Endi menga baribir farqi yo'q edi, chunki jasliqqa ketishimga haqiqatda ishongan. Yana bir narsa, o'sha kelganlarning biri o'sha yaqinda o'sha qamalib ishlarda shov-shuv bo'lgan mashhur podpolkovnik Nodir To'raqulov edi. Men Nodirman, meni taniyapsizmi dedi kirgan. Men tanimasdim u paytda. Shunday qilib o'sha kuni pastga buxgalteriyaga chaqirishdi, tushdim. Tushsam kompyuterda meni nimam yozyapti. Shuni ko'zimni qirib bilan tashladimda ozod bo'lish haqida ma'lumotnoma yozyapti. Shundagina men ishondimki, aha, demak men bugun uyga ketaman.
Mana Dilobarxon Ulug'bek aka, demak jasliq muassasasini tugatilishi haqidagi qaror e'lon qilingandan so'ng ijtimoiy tarmoqda, ayniqsa ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida mana shu qaror va xususan jasliq jazoni ijro etish muassasasi haqida turli fikrlar, turli takliflar yangiray boshladi va ularning orasidagi eng mashhuri, demak jasliq jazoni ijro etish muassasasini butkul yo'q qilib tashlash emas, balkim muzey sifatida saqlab qolish va O'zbekistonning qorong'u o'tmishining bir eslatmasi sifatida saqlab qolish takliflari ham chiqdi. Dilobarxon, siz bu borada nima deysiz? Bu takliflarga qanday qaraysiz?
Men bu taklifni qo'llayman. Bu juda asosli fikr. bu uchun juda ham yetarli asoslar bor buni muzey sifatida qoldirishga. Ya'ni bu birinchi galda O'zbekistonni o'zini tarixi uchun, kelajagi uchun, O'zbekiston xalqi uchun. Ya'ni bu hali hayotda oldinda O'zbekiston xalqi mana shu tarixni bosib o'tganini, buni bu bir qatag'onni o'zbek xalqi ko'rganini, vahshiyliklardan bir o'tganini, bu O'zbekiston hukumatiga ham, O'zbekiston xalqiga ham biron bir yaxshilik bu qamoqxona olib kelmaganini, faqat va faqat alam, istirob, dard, vahshiylik, qotilliklar sodir bo'lgan mana shu aynan siyosiy tuzum sabab bo'lgan holat bo'lgani uchun buni boshqa qaytarilmasligi uchun ham shu xalqimizga, kelajakda biz yoshlarga, bizdan kelib qoladigan avlodga mana shu narsa sabab bo'lishi uchun mana shu narsa tarix sifatida qolishi kerak deb o'ylayman. Ya'ni bu narsani takrorlanmasligi, odamlar hatto mahbus bo'lsa ham endi simbolik aytadigan bo'lsak 90% u yerdagi mahbuslar bilasiz aybsiz insonlar edi. Aynan o'zlarini e'tiqodlari, o'zlarini qarashlari uchun qamalgan insonlar mana shunday darajada vahshiyliklar ko'rganliklari, buni faqatgina bir yil emas, ikki yil emas, necha o'n yillab u yerda o'tirgan insonlar borligini unutmasliklari uchun va mana shu narsa qayta takrorlanmasligi uchun yana bir bor aytaman, qayta takrorlanmasligi uchun bu narsani muzey sifatida qoldirish kerak.
Ulug'bek aka, siz qanday qaraysiz bu masalaga?
Jasliqni o'sha muzeyga aylantirish menimcha bu o'sha orzuligicha qoladi, chunki meni fikrimcha O'zbekiston hukumati, xususan shu Mirziyoyevda, jasliqni shu muzeyga aylantirishdek bir g'oya bajarishda unga menimcha siyosiy iroda yo'q hali. Ya'ni O'zbekiston bu bilan o'sha o'zida agar u yer muzey bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston hukumati bu bilan o'sha yerda qiynoqlar mutassil davom etib kelayotganini bo'yniga olgan bo'ladi. Shuning uchun u yerni muzeyga aylantirish fikri faollarni ichida qoladi. O'zbekiston hukumati menimcha bunga hech qachon yo'l qo'ymaydi.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.